You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ipinahayag ng isang lokal na konseho sa Sydney ang isang pagsubok ng libreng alaga sa mga batang anak na mga humahanap ng asylum at mga pamilya ng refugee. Umaasa sila na ito ay magiging halimbawa para sa iba pang konseho sa bansa. Pakinggan natin ang ulat na tinipo ni Evan Young at isinali namin sa ating wika. Para sa marami, ang proseso ng paghanap ng asylum sa Australia ay matagal at maproblema. Maaaring mangailangan ito ng abogado, doktor at iba pang profesional sa medisina, kagaya ng serbisyo sa pagpapayo para sa suportang psikolohista. Ang paggawa ng lahat ng ito habang may inaalaga ang batang anak ay mas mahirap para sa mga magulang, lalo na't ang mga humahanap ng asylum ay hindi maaaring tumanggap ng tulong mula sa pampederal na pamahalaan hanggang hindi naaaprubahan ang kanilang aplikasyon. Ngayon, sa isang pagtatangkang ayusin ang mga ganitong problema, naglunsad ang konseho ng Canterbury Bankstown ng isang panghabang taong pagsubok upang magbigay ng libreng pag-aalaga sa mga anak ng humahanap ng asylum hanggang maaprubahan ang kanilang aplikasyon. Ang programa ay una sa Australia. Ito ay magdadala ng kooperasyon sa pagitan ng Asylum Seekers Center at Sydney Alliance, isang koalisyon ng mga organisasyon sa komunidad, paaralan at unyon na mag-aalok ng isang pwesto bawat araw sa tatlong sentrong pinatatakbo ng konseho. Sinabi ng Mayor ng Canterbury Bankstown, Carl Asfor, na maaari itong magbigay ng mahalagang pagkakaiba.
So this is going to give them an opportunity to develop their skills, including learning English and, you know, being ready to go to kindergarten. But equally important and very important is that parents will be able to have the time to go and learn English, maybe learn something that will help them get a job or even attend medical appointments and things like that. So it's about giving people access.
Ang ideya para sa pagsubok ay nagsimula sa isang usapan sa mga pamilya ng mga humahanap ng asylum at mga kabataan sa lugar ng Canterbury Bankstown. Ang lugar ng konseho ay kasama sa mga may pinakamataas na porsyento ng mga refugee sa bansa. Ayon sa kasamang chairman ng People Seeking Asylum sa Sydney Alliance, Alex Hogan, masigasing magtrabaho ang konseho sa proyekto.
We brought together a delegation of local representatives from local churches, congregations, service providers and community groups to meet with the mayor, Mr. Carl Asfor. And it was really great to see that that the mayor was enthusiastic about this and really aware that that this was something that was going to make their community stronger.
Sinabi naman ni Mayor Asfor na ang operasyon sa sentro ng alaga sa mga bata sa Bankstown ay pinamamahalaan ng husto at nagbibigay ng libreng pwesto. Idinagdag niyang nagtitiwala siyang ang pagsubok ay magtatagumpay.
I'm very confident that this is going to work, that there will be a benefit in our community and benefit for these families in the long term. We're a refugee welcome city here in Canterbury Bankstown. I'm very confident that in 12 months the council will make a decision to make this a permanent program.
Ayon naman sa direktor ng Asylum Seeker Resource Center, Sherin Clark, ang pagsubok ay makakatulong ng malaki sa mga kasamang ina.
Often, you know, the woman is the primary caregiver and is unfortunately excluded from being able to participate in English classes or any kind of educational opportunities.
Idinagdag ni Alex Hogan na umaasa siyang ang programa kung magiging epektibo ay maaaring simulan din sa ibang konseho ng bansa.
This is an initiative that is wonderful for council, that it's wonderful for the local community, and that it's something that's going to make the community stronger. I think once we demonstrate that and demonstrate that it will be a success, then I think I'm hoping that we can grow this in other communities because it's really a no-brainer.
Ayon naman kay Sherin Clark ng Asylum Seeker Resource Center, ang mas malaking programa ay magbibigay ng mas malaking benepisyo sa mga kabataan ng Australia.
It really is about children who are newly arrived to Australia having the Australian experience and being able to learn and grow in the same way that Australian-born children would be. So it really does set them up on a pathway to ensuring that there's good outcomes when they are at school age.
Ang programa ng Canterbury Banks daw na ilulunsad sa isang araw na ipapahayag.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.